Radio Kapi. Oh, Kapi.
Jean-Marc Matwaki Mofelele Dija no na kupesa munu kisika mbote na binu wankundi na munu mepo na nzila andinga ngemba sangwa nsuka buvya tete metu kuwa yao na nkufi bambuta yalu yalu kulutisa makumi sambanu mekuiza na pre-COP 27 samu wa kubika kimoko anene ya COP 27 kisalama na mbanza cham na iti ya Egypt na ngwende ya kumina mwosi kena kuiza meza visa mbuta yalu yalu na kie kwa ya bivangu ya Nzambi Mama Eve Bazaiba. Ya mepekisa makukotisa civili kisika makesa kena kunwanisa mvita kuna na beni metu wa ntumini ya bisalu ya suja kuna na kizunga North Kivu. Kimbuka ya nkangu mebo kuta mutindu nkangu kena kukizengila nkangu na kufwa batu kuna na idiofa na kizunga ya Kwilu. Yinda ansangu na mwantangu. Mbote na benu, awa na mbanza Kinshasa, balenda kukaba mbuta yalu yalu makumi sambanu na iya, ya kie kwa ya tsobola ya ntsungi, na bivangu ya Nzambi, mebi minanabaisika mingi ya inza, bame kuzalanda kimoko ya pre-COP 27 kena kuzibuka bubu lumbu tatu ya ngonde ya kumi, sesebi yae. Kimoko yae mekubika kilandi ya mbuta yalu yalu ya buwala kena kie kwa bivangu ya Nzambi na ntumosono Mama F. Bazaiba, ya kisongisa nzila ya kulanda samu na kubaka mfutu na biuvu ya mfunu baki kuza tu bila na tangu COP 27 kezi buka na ngonde ya kumi na mwesi kena kuiza kuna na cham El Sheikh na bwala Egypt. Kuna nde baki tubila mambu lokola mbongo ya tungi kufidisa pe kubebisa bivangu ya Nzambi kasempi mbongo kisadisa basen ya Kongo na ina metala ntomosono kepesa baliki kisalu. Ntumini kena kiyeko wakimutu na bwala Kongo mbuta Bruno Le Marquis melo mba baba kana nsolu balukanu kemanisa bumvwanzi peyi na kipesa mvutu ya kimutu na bizunga ya mai ndombe na ina ya Kwilu na kutuba mfumi ya bizunga yai kitezo ya batu mafunda makumi tatu na tanu meza ula bame kuenda na bizunga kena mfinakani ya Kwango na Kinshasa pediaka batu kulutisa difunda na nkama iya mezi ngisa nzadi bame kuenda na Kongo Braza penfita yai mekufa makumi na makumi ya batu bame yoka bakama na kama ya bainzo mebo kila bamfumu babaka lukanu ke kitisanganzi pewe asa disa baina mebaka mpasi samu na mvita mesalama na kitini yina manisaka na kutuba mbuta Bruno Le Marquis kaka kuna na kizunga ya Grand Bandundu mingi wetu kuna na kizunga ya Kwilu kimfuka ya Baleke Agir na Nkufi kulutila ntwadisi na yao mfovidi Prosper Gata Matambu pesaka malongi ya kukatula kimbeni ya makanda kisika batukena kuzinga ya fundaka na ntwale ya Baleke kitezo ya difunda na kama tanu kelo unkilaka na koleji Kivuvu meba kama na komini ya Mayoyo ya vwandaka na lumbo mosi ya ngonde ya kumi kuna na bandu Nduville betu kuwa ndinga na yandi na ntola kinzonzo la Irene Mboma
ya vwandaka samu na beto diluanku ya kusolula tiba longoki ya koleji Kivuvu na ina metadila N-Tribal bubu yai N-Tribal kena kuyala na kitini na beto peya kena kufu wa bantu mingi beto kena kumona bubu yai binuamu ya bayaka tiba teke yao ina beto zojilaka kulongisila batoko yai na Ntwala, sambu tibaza bande bansiku ya isi na beto na bandonga makumi tatu timakumi sambanu na sambanu metu bande konso kongole kile na inso ya kuzinga na konso kisika ya ndike zodile na kachi ya mtoto ya isi pe konso mutume bingama na kuzitisa bantu nyoso nkatu kufwensa bao nzoka ve na bola na beto awa beto kemu na bikayulu mingi ya kizitisa ve bansiku yao ina beto meza bisa na balongoki yai ya kile batoko nde beba kile Kivuvu ya mbasi beba sana kutambula na mutindo wina kezo zila bansiku ya isi. Beto meyi bukisa baunde ba mfumu ya nkaka toba nkwa politiki ya ntimambi bafona ve kusadila batoko na mambu yambi samu na mambote na bau mosi batoko bakile na insu ave ya kujilosa na bimvuka ya batu yambi
komiseri ya mpulusi na kizunga Kinshasa Silvano kwa songomelo mba na nkangu bika kintantu na kutala mvwanzi salamaka na ntuala ya batuke na ilungi lokola banilotike kulutila ba rezo sosio bonso alitubaka ayo na nzila nsinga na Viviane Bisimwa
la population qui consomme les réseaux sociaux.
Bilumbu yae na mutindo nkangu kena kusadi la réseaux sociaux, yao meko mateleka na mutindo ya imbi, bantu ina kele na mabanza ya imbi, nkangu pe meo banda kunuanisa, bantu ina bilungi kele ya kukukana na bahwande. Beto kena kubenda makutu na bau, biselo lukengelo pe bisalu ya ransenema kele ya kutelema, beto mebika kisalu ina na mpulusi ya ransenema. Ya kele kieko na bau fe ya kukanga batu sa mutibau kele na bilungi ya kukukana na bahwande. Ata mutu ina mesala imbi mosive. Kanadiambu kele, bao fiti kiboki la bisalu ya mambo ya lukengelo. Melomba na nkangu ya kutambula pia kusala bisalu na bau na mutindo ya kufuana. Mpe na kubika kulanda mambo ya imbi ina kena kutubama na ntila ya reseaux sociaux.
Ntumini ya bisalu ya makisa kena kusala kintuwa dinayi na yandonga ya UPDF. Mepi kisa makesa kena kunanisa mbeni na beni, pesa nzila na sivile kuma na kisika bai kele. Lukanu mipa kama na manima kumona lufwa ya nkento mosi kuenda katika ndonga luyalu kena kunwana kuna na vruwe nzori, tangu mbeni kuizaka nunanisa ndonga ya luyalu. Pe Lukanu bakambaka na manima kimoko sangisaka aba jenero, major, Camille Bombele, mtumini ina kilandi ya bisalu ya kintuadi Shuja, general Kanyanja, Muhanga, kinatindinga ya bisalu ya kintuadi, lieutenant colonel Maka Zukai me pesa ntendula na nzila nsinga na André Kitengi.
Cette mesure est motivée par le fait que tout le monde a été surpris.
Lukanu ina meba kama asamu kima mosi ya mpasi salamaka awa. Beto yonso itukaka na kumonaka na nima ya manuana. Tiba mbeni ya kotilaka beto na bwala bulongo. Mvumbi ya mama mosi na ntangu sambanu ya sukasuka. Ya uina ndepu saka banfumu ya makesa. Mingi komanda ya kimfuka ya makesa yansi na beto na yansi ya Uganda. Bwela dia kantodisi ya sektor kuvilave general kuyanja ya kele mfumu ya makesa ya UPDF na kubaka Lukanu ya kubuyati bantu ya kele ve makesa toba mpulusi kuma na bakan ya basoda kisika ya bao kele nwana. Beno zabati kisika makesa kele nwana kele mingi mabulu toba tranche ya beto keti munaka asamu na kuswama to kubumba minduki. Bantu ya nkaka, bambuta, bankento, to mingi bana fyoti, lenda ata fyoti ve kukuma kuna. Na yao, Lukanu ina meba kama sambu bankundi na beto ba FRDC ya kenua na kimfu kati makesa ya UPDF kusalati diambu ya mutindu ina bandila diaka ve. Beto kebu ya veti iba mpangi ya basoda kutala bau kansi ya fwana salama na mwini mpentama tikisika ya manua na kele.
Mvuala ya kalaka ya Oni na buwala Kongo sulula kanantola kimfuka ya malongi ya Oni kena New York kena tuka sabala meluta. Na disolona bau ntangu mama bintu keita bandaka tubila tsangu ya lukengolo kena Kongo. Andi bokutaka na kumona nde ngolo nyoso kena kusala bimfuka ya kizunga samu na kuvutusa nde bama na esete ya Kongo ya nunga ve.
Kukondo lukengele na kitini ya ese ya insi ya Kongo kena kutuakisa kukondo luzitu na ntola ya bainiswa ya bantu pe kena kubwela mpasi na nzingulu ya bantu. Ya unde kuizaka zabisa ntualisi ya Monisco eti biazi mafunda makumi zole na tambwadia kele nomba ya bantu ina kele na tatu ya lusadusu mpe mingi kele na tatu ya ntanini. Kubeba ya mambu ya lukengelo kele ntombokolo ya bantu kena kutina mvita katuka ngonda ya ntete ya mvula yai biazi tanu na katikati, nomba ina meluta kumata na Afrika ya mvimba. Samu na kusadisa kumata ya ngolo ya ba FRDC, bintu keita meza bisa mutindo ya ntadilu ya nsiku ya programasyo ya makesa ya mvula 2010 na 2025, miliar mosi ya dolar na mvula, inki nsiku, bantumu ya nkangu ya insi fweti mfimpa. Na ina metadila bantodolo, ntwadisi ya Monisco mesepela, na kubima ya nsiku ya ntodolo, kuvuanda ya katra de konsertasyo ya bakento, bantwenya, bimvuka ya mpolitiki, pe bimvuka keno ninaka mamboti ya nkangu, bwela mpe, kukubika ya ntikuli ya kusonika nkangu na ngonde ya Desemba kena kukwiza. Na ntwala ya bilo ya toli ya lukengelo, bitu keita kuzaka ntombula ndinga, samu na mutindo, banu wa nisaka bantadisi lokola Monisco na ngonda ya Yuli, diambu kuzaka sosa lufu ya mifuwe mikiteso kumi, mpe ya bisadi ya Monisco iya. Na kutalaka bivonza ina, fumu ya insi Tshisekedi kuzaka tinda luyalu ya kufimpa plan de transition, samu na kukubika na nswalu kukwenda ya Monisco. Kansi bitu keita metuba eti, Monisco kele ya kubonga masamu na kusala kintwadi na luyalu na ina metadila kukwenda na yao.
Bezo manisa nsangu na beto na kizunga ya kuilu wapi kisika kifu ya kufu wa batu samu na kukizengila nkangu mebu ila mangolo na teritwari ya Idiofa. Kimfuka nkangu mebu kuta kifu ya ike na kumanisa ve ya Irene Mboma.
Jambu ya iya verdict populaire ya kele ya ntete ve na teritwari ya Idiofa salamaka na lumbu ya kia meluta na bola intrem. Kele bambuta zole ya babakala, bantu ya jibuta mosi, bamefu babu na banti pe na bambele na bampangi ya jibuta na bau tina batoko ya nkaka ya bwala. Bamefunda bau ndekele bau bantume kufuwa mwana mkashi na bau ya kufuwaka na bwala ina. Ntuadisi ya kivuka nkangu ya mpa ya telitoli yai ketele mila mutindu yai ya kupesa lufo na bantu. Peyandu ikeza bisa ndenyoso ina kesa lama mutindu ina. Sambu ndula kepesa maka vena bantu ya kefuwaka bantu. Peyalu yalu ya mbula matari kele vena kitini yai. Arsene Kasiama mebo kota ndetuka ntama beto bito ketu bilaka jambu yai awa na ijofa. Ndola ke pesa maka ve. Geta mwona mtume kufu wa mtu, yandi china mwa bilumbo zole to tatu, kansi na manima ngeta mwona yandi mekusa futuka, pe yandi ketambula na jenga nyoso na kati ya bwala, nkatu chimuntu mwosi kubangika yandi. Baka ndola ya kufwana na ntuala bisalu ya masonga.
Matu na beno bankundi, pesaka beto jukutu, na sangumbeka tuka landila. Noela lusi tuka bambi, na ndonga masini ya polidoro wa sunga na alengoy, munu weso jila beno luyantuku ya ngemba, ya ngode ya kumi, na konso kisika bena na kulanda radio kapi.